olemme tulleet 55. raamattuluennolle, jonka aiheena on herätys. Tervetuloa ystäväni. Tervetuloa myöskin Jeesus Kristus, kaiken herätyksen alku. Nyt tarvitsemme sinua tässä, että ymmärrämme, kuulemme, näemme ja tietenkin, että julistajalla on julistettavaa. Kun Herra, sinä olet mukana, niin olemme kaikki koolla. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen. Alkusanoja. Meidän ajallamme puhutaan usein uuden herätyksen tulosta. Sitä odotetaan ennen kaikkea Suomen herätyskristillisyyden keskuudessa. Mistä tällainen ajattelu ja tieto ovat peräisin? Kyllä sille jotkin perustelut ja jokin pohja lienee. Näyttää siltä, että Jumala on puhunut tästä joidenkin lapsinsa kautta. Näin minäkin koen Jumalan puhunen ja puhuvan. Jumala on puhunut ja luvannut antaa hengen vielä vaikuttaa Suomen Sionissa. Uskotaan siihen. Herääminen. Hengellinen herääminen on usein raskasta työtä. Synnin ja valvomattomuuden uni on sikeä. Haluaisi mieluusti vain nukkua. Herätystä on odotettu jo kauan, mutta mitään ei ole kuullut. Puhumme kuitenkin tässä heräämisestä. Puhumme siitä, miten tulee herätä näkemään oma todellinen tila ja miten löytää siihen apua. On myös valvottava. Uni tulee, jos emme valvo elämäämme. Näistä me nyt puhumme. Mitään hengellistä uudistumista ei ole, eikä tule ilman omakohtaista heräämistä. Heräämisessä ihmissielu alkaa nähdä asioita uudella tavalla. Synti alkaa näkyä syntinä, ja sen seuraus, hengellinen kuolema ja kadotus alkavat kauhistua. Maailman mielisyys, välinpitämättömyys, suruttomuus sen kaikissa muodoissaan alkavat avautua uudella, jopa kauhistuttavalla tavalla. Oma elämä näkyy nyt selkeämmin sen oikeassa olemuksessaan. Mitä kaikkia herätys onkaan? Se on eri ihmisillä erinäköistä ja toteutuu usein eri tavoin. Herätys on ihmeellisimpiä asioita maailmassa. Se tempaa mukansa ihmisen vaikkapa työpaikallaan. Joku saa piston sydämensä hengen inspiroiman saarnan vaikutuksesta. Jotakin virsi koskettaa niin voimakkaasti, ettei pääse sanomasta enää irti. Kaikenlaisia kanavia Herra käyttää herätellessään nukkuvia sieluja. Joku siirtyy kuolemasta elämään kuin salaa ja ilman suuria mullistuksia. Tärkeintä on, että uusi elämä on löytänyt tiensä korpimaan. Lapissa sanotaan väylän olevan vapaan, kun Torniojoki luo keväällä jäänsä. Kun hengenvedet virtaavat vapaana, myös ihminen kokee sen samalla tavoin vapautumisena, uudistumisena. Väylä on vapaa aina armon mereen asti. Vanhan minään tulee uusi isäntä. Herra Jeesus Kristus, sydämen jää on sulanut. Aina kun Jumalan pyhä henki, kaiken herätyksen voima, tekee työtään herävässä sielussa, pimeyden voimat, oma liha ja maailman henki nousevat voimallisesti vastarintaan. Erityistä on se, että niin sanottu muotojumalisuus, ihmisen itse rakentama uskonnollisuus, nousee joskus kiivaimmin vastustamaan Jumalan henkeä. Tähän joukkoon kuuluu usein myös pappeja, piispoja ja muitakin seurakuntien opettajia sekä muuta korkeakirkollista väkeä. Monet vastavalkeat syttyvät Herran työtä vastaan. Herätykset tuntuvat pelottavan joitakin ihmisryhmiä. Siihen voi olla syynä jonkinlainen oman asemansa menettämisen pelko. Seuraavassa on lainauksia Herran tulet -teoksista. Tätä kirjaa voinee suositella kaikille niille, jotka haluavat syömin ymmärtää hengellistä heräämistä. Kirja kertoo 1800-luvun loppupuolen elämästä, jolloin Pohjanmaalla, Savossa ja Karjalassa syntyivät voimakkaat hengelliset herätykset. Lapissa alkoi vaikuttaa saman aikaan Lars Levi Lestadius, joka sai aikaan siellä suuren herätysaallon. Pohjanmaalla herätyksiä alettiin nimittää myös Herran tuliksi. Lainattu teksti kuvaa sitä maailmaa, mikä on herätykselle luonteenomaista. Herran voimavaikutukset ja vihollisen vastavoima, totuus ja monet harrat. Mutta eivät vain yksittäiset papit ja piispat, vaan myös koko sen ajan aina niin oikeassa oleva kirkollinen puhdasoppisuus joutui myrskyyn Herran tulen ja voiman edessä. Se ei tahtonut millään sopeutua tähän uuteen henkeen. Se kun oli aivan liian oikeassa. Se ajatteli aivoillaan eikä hengen avulla, ja siksi se näki tällaiset tapahtumat harhana ja kartettavana. Sen ajatusmaailma tuntui kulkevan jotenkin näin. On ansiokkaampaa mennä helvettiin korkeakirkollisena kuin päästä lahkolaisepäiltynä taivaaseen. Tämäkin organisaatio aloitti vastaiskun. Kaikista hyvistä toiveista huolimatta tulivat myös suuret taistelut. Järki ja liha sotivat henkeä vastaan. Ihmisluonto ja henki sotivat keskenään. Saatana itse sähläsi mukana jokaisessa mahdollisessa paikassa. Samalla kun Jumalan voima synnytti elämää, viha sai monen ihmisen sielussa jalan sijaan. Tämä tauti vaivasi erityisesti siellä, missä sydämet eivät olleet kääntyneet Herran puoleen voimallisen kansanan edessä, vaan oli uppiniskaisesti tyydytty vanhoihin lääkkeisiin, kuolleeseen pääntietoon ja entiseen perinteeseen. Kaikki eivät siis särkyneet. Kaikki eivät kääntyneet. Kaikki eivät syttyneet. Aina ei herätty. Uni oli liian syvää ja makeaa. Moni kivisydän jäi entiselleen. Kivisydämisistä ihmisistä tuli vannoutuneita Herran tulien sammuttajia. Siksi ei tämäkään herätys saanut elää rauhassa. Herran työtä vastustavat joukot nousivat voimallisesti vastarintaan. Suurin osa heistä oli näennäisjumalisia ihmisiä. Heitä loukkasi se, ettei heitä ja heidän luulouskoaan arvostettu tarpeeksi. Alussa myös moni pappi pysytteli herätyksen leirin ulkopuolella. Olihan virkaakin varjeltava. Vain harva pappi uskalsi antautua uuden herätyksen hengelle. Puhdasoppinen papin kaapu, rokki, saattaisi ryvettyä. Pelättiin myös virkaveljiä. Muutamat papit suuttuivat siitäkin, että nämä uuden uskon ihmiset menivät kuuntelemaan omia julistajiaan, eivätkä aina osallistuneet kaikkiin seurakuntatilaisuuksiin. Mutta kuollut, kylmä sana ei enää lämmittänyt heränneitä, kun oli saatu maistaa elävää julistusta. Kuollut saarna synnytti heränneisiin vaikutelman, kuin olisi heitelty kuivilla puupalasilla saarnapöntöstä. Herätyksen ulkopuolelle jääneistä monet tajusivat, toki syvällä sydämensä pohjukoissa itsekin, että heiltä puuttui jotakin hyvin tärkeää. Jotakin, joka oli näillä heräävillä ja heränneillä ihmisillä. Mutta he eivät voineet myöntää sitä todeksi oman kovuutensa, särkymättömyytensä ja ylpeytensä vuoksi. Jos oli Herran työ voimakasta, syvä oli myös monissa sydämissä kytevä kauna ja viha. Monet pelkäsivät leimautumista ja lahkolaisnimeä niin, että pysyttelivät sen vuoksi ulkopuolella ja jäivät sen tähden siunauksista osattomiksi. Uusi viini vaikutti monista liian kiihkeältä ja juovuttavalta. Yksi vastustajien joukko oli julkijumalattomat ihmiset, jotka halusivat jatkaa elämänsä viinan himoissa, huoruudessa, varastamisessa, tappeluissa ja kaikessa, missä ihmisen turmeltunut luonto vapaana ollessaan eli. Seuroissa. Tässä paikalle kiiruhtaneessa hengessä on jotakin käsittämätöntä voimaa. Se särkee ja murskaa, mutta myös parantaa. Tämä uusi henki ja voima on saanut tällä lakeudella tämän kaiken aikaan. Hän on kaiken takana. Hän kulkee julistetun sanan matkassa, joskus ilman sitäkin. Hän on herätyksen henki. Hän on Herran tuli, pyhä henki. Häntä ei voi ihmistiedoin selittää. Tämä tuli on sytyttänyt pohjalaisen lakeuden kansan uuteen elämään. Kauanko palaamme? Siirtyneekö muualle? Itse asiassa näin on kuultu sen myös muualla toimivan. Osalle seurakutsu oli tullut ilman inhimillistä välikättä. Metsässä halonhakkuussa. Parrun veistossa, pellolla, navetassa. Yhtäkkiä kutsutun omatunto oli vain herkistynyt ja oli ollut pakko lähteä hakemaan apua, tai sitten oli annettava tunnon paatua. Paikalla on siis monenlaista väkeä. Kaikille heille on yhteistä se, että jokin voima oli koskettanut. Näin kirjassa Herran tulee. Tällaisia elementtejä on herätyksessä, kun se kulkee voimalla, kuten 1800-luvun Suomessa. Kirjoitettu on, mitä on ollut, sitä on tulevinakin aikoina. Mitä on tapahtunut, sitä tapahtuu edelleen. Ei ole mitään uutta auringon alla. Vaikka jostakin sanottaisiin, katso, tämä on uutta, on sitäkin ollut jo muinoin, kauan ennen meitä. Kun Jumala luo uutta, hän palaa entiseen, joka jo kerran oli. Näin ei ole mitään uutta auringon alla. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Herätyksessä ja heräämisessä on jotakin merkillistä, käsittämätöntä ja ihmeellistä. Se saattaa temmata mukaansa julkisuruttoman, mutta saattaa jättää kylmäksi toisen, näennäisen hurskaan ihmisen. Kaikki tapahtuu niin kuin Jumala on sen hyväksi nähnyt. Niin hän on siis armollinen kenelle tahtoo ja paaduttaa kenen tahtoo. Kaikki riippuu Jumalasta. Jesaja on myös ennustanut. Ellei Herra Sebaot olisi säästänyt meistä siementä, meidän olisi käynyt kuin Sodoman. Me olisimme Gomorran kaltaiset. Sitä. Miksi Jumala toimii niin kuin toimii, emme voi aina ymmärtää. Toinen siis herää, toinen paatuu. Ihmiset ovat kuin erilaisissa asemissa Jumalan edessä. Jumala ei ole kuitenkaan epäoikeudenmukainen. Kirjoitettu on. Ihmisparka, mikä sinä olet arvostelemaan Jumalaa? Sanooko saviastia muovaajalleen, miksi teit minusta tällaisen? Kyllä kai savenvalajalla on oikeus tehdä samasta savesta toinen astia arvokasta ja toinen arkista käyttöä varten. Näin Herra menettelee ja se kummaksuttaa monia.
Savesta se alkaa. Herätyksessä Jumala usein ja aivan ensiksi nöyryyttää ja särkee ihmissydäntä. Vasta nöyryytetty. Särjetty sydän alkaa totella Herran henkeä ja tekemään hänen tahtoaan. Terveet eivät tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Synnitön ei tarvitse anteeksiantamusta. Vahva ei tarvitse voimaa. Kova ei tarvitse lisää kovuutta. Kova pitäisi saada sen sijaan pehmeäksi. Voimattomalle olisi saatava voima. Herra herättää kuitenkin suruttomia. Nouskaa, te suruttomat naiset, kuulkaa minun ääntäni, te huolettomat tyttäret. Tarkatkaa minun sanojani. Vielä vuosi ja päiviä päälle, niin vapisette, te huolettomat. sillä silloin on viininkorjuusta tullut loppu. Hedelmänkorjuuta ei tule. Kauhistukaa te suruttomat, vaviskaa te huolettomat, riisuutukaa, paljastukaa, vyöttäkää säkki lanteillenne. Suruttomiksi sanotaan huolettomasti eläviä ihmisiä, ilman synnin tuntoa ja vailla Jumalan pelkoa. Mutta mitä Herra tahtoo antaa herätyksessä? Monesti Herra käyttää vuosia pehmennystyöhönsä. Näin on varsinkin silloin, kun työn kohteena on oma vanhurskas, kovaa fariseus. Joskus työn alle voi joutua korkeasti oppinut teologikin. Seurapaikalla eräs mies menee istumaan seurapenkkiin, hänelle tuntemattoman toisen miehen viereen. Tuli ja kysyi istuvalta, viisaan näköiseltä mieheltä, joko hän on ottanut Jeesuksen vastaan sydämen herraksi. Takaisin tulee töykehkö vastaus. Minä olen teologian tohtori. Tulija sanoo kuitenkin iloisesti, mutta eihän tuon pitäisi mitään haitata. Jumalahan voi pelastaa mitä kummallisimpia ihmisiä. Mikään koulutus tai oppiarvo ei tee ihmisestä herännyttä ja armon vastaanottanutta ihmistä. Pelkällä lukeneisuudella ei päästä taivaaseen. Herätysihmen saa aikaan yksin Jumala armossaan. Hän toimii todella niin käsittämättömällä tavalla, sillä toinen otetaan, toinen jätetään. Hengellisesti rikkaan on kovin vaikea päästä Jumalan valtakuntaan. Toiset täytetään, toiset lähtevät tyhjin käsin pois. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyytensä runsaudella, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Vielä minä sanon teille, helpompi on kamelin mennä neulan silmän läpi, kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Tyhjäksi ihmisen pitää tulla, maaksi jälleen, ennen kuin herätysarmon ihme alkaa saada sijaa hänen sielussaan. Savea on parhainkin ihminen. Nöyrtyminen ei ole aina kovin helppoa, tuskin helppoa kenellekään. Herätyksessä Jumalan voima purkautuu esiin. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy. Tähän perustuu herätyksen odotus. Se muuttaa niin paljon. Maailman kovinta ainetta on ihmissydän. Ihmisellä ei ole sen avaamisen ja pehmittämisen minkäänlaisia työkaluja. Niinpä kaikenlainen pakkokäännyttäminen on turhaa. Kovistelu tekee vain hallaa Herran työlle. Pakottamista kokenut pakenee usein kauas korkeahenkistä kristillisyyttä. Pahoin peloteltu ei ole enää helposti kesytettävissä. Vain Jumalalla on oikeat ja riittävän voimalliset aseet. Jumala käyttää työkalunaan pyhää lakiaan ja synti paljastuu. Mutta vasta lain vaikutuksesta tulin tuntemaan synnin. Työssä on aina pyhä henki näyttämässä synnin todellisuuden. Jeesus sanoo, kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Jumalan henki on aina mukana kaikessa herätystoiminnassa. Kun heräävälle sielulle selviää, että se on juuri minun synti, joka erottaa minut Jumalasta, jotakin alkaa liikahtaa. Siihen asti syntiä on näkynyt vain muissa ihmisissä. Näemmekö me jo omat syntimme suurina? Näemmekö myös sen, että emme voi päästä niistä eroon muutoin kuin evankeliumin voimalla, Jeesuksen uhrikuoleman voimalla? Jos tämä meille selviää, emmekä koeta omiin konstein tästä ongelmasta selvitä, asiat alkavat aueta. Nyt alkoi sakrille valjeta, kuuluu sanonta. Oikea näkeminen ratkaisee iankaikkisuutemme. Ja kuitenkin myös herätyksen aikana moni alkaa korjailla vanhaa nuttuaan ja ajattelee sen totuuden hengelle riittävän. Mutta se on kuin panisi päänsä pensaaseen totuuden näkemistä pakoon. Omanuttuisille ihmisille saarna Jeesuksen rististä, hänen verestään ja ylösnousemuksestaan on kauhea puhetta. He katsovat sen kuuluvan vain lahkolaisten keskuuteen. Mutta suostu ystävä vaikka kantamaan lahkolaisen nimeä, kunhan heräät. Jeesuskin oli aikansa lahkolainen, onhan kirjoitettu. Lähtekäämme siis hänen luokseen leirin ulkopuolelle, hänen häväistystään kantaen. Jos sinun kristillisyyttäsi ja taitojasi kovin ylistellään maailman keskuudessa, varo tilaasi. Herää ja ala valvomaan. Herätys ja valvominen. Aina ensin tulee herätä ja saada tunto kuulemaan Herran ääntä. Tuo ääni kuiskaa usein kuin huomaamatta sielullesi. Aina kun olet eksyksissä tieltä, milloin oikeaan, milloin vasempaan, sinä omin korvin kuulet takasi ohjeen. Tässä on tie, kulkekaa sitä. Tie, jota sinun tulee kulkea, on Jeesuksen Kristuksen vanhurskaus. Hänessä tulee asua, hänessä kulkea, hänessä levätä, hänessä on sielusi elämä. Muuta ei tarvita. Hän on valalla vannoen luvannut vastata sinusta, jos vain hänen armonsa vastaanotat ja siinä pysyt. Tuhannet ja tuhannet nukkuvat. He saattavat toki luulla hyvinkin hereillä olevansa. Yksityiset ihmiset nukkuvat. Seurakunta nukkuu. Kirkko nukkuu. Soihdut sammuu, kaikki väki nukkuu. He eivät tunne etsikkoaikaansa. Kutsu kuuluu kuitenkin. Herää sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, noudata sitä ja tee parannus. Jos et valvo, minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä tulen luoksesi. Minä olen kuin varas. Autua se, joka valvoo ja pitää huolen vaatteistaan, ettei kulkisi alastomana, eikä hänen häpeänsä nähtäisi. Tuleeko herätys? Mitä tuota tuollaista menee edes kysymään? Herätys tulee varmasti niin kuin tulee auringon nousu. Milloin se tulee? En tiedä. Kaukana se ei enää liene. Täytyy tulla vain ensin oikea aika ja oikeat olosuhteet. Silloin herätyksen aika on koittanut. Kutsu kuuluu. Herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka olivat jo kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Nyt on valvottava. Se on tärkein tehtävä niille, jotka ovat vielä hereillä. Olkaa raittiita, valvokaa. Teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Opettajien tulee tämä erityisesti muistaa. Heille on aivan erityinen ohje. Valvo itseäsi ja opetustasi. Ole siinä kestävä. Jos näin teet, pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinua. Minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille. Valvokaa. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät kuin varas. Sillä kaikki te olette valon lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raitoja. Ne, jotka nukkuvat, nukkuvat yöllä. Ja ne, jotka juovat itsensä juovuksiin, ovat juovuksissa yöllä. Mutta koska olemme päivän lapsia, olkaamme raittiita ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypäränämme pelastuksen toivo. Herra on huutanut jo kauan nukkuvalle ja hukkuvalle maailmalle. Voi sitä, joka sanoo puulle, herää ja mykälle kivelle nouse. Voisiko sellainen opettaa? Katso, kullalla ja hopealla se on silattu, mutta ei sinne mitään henkeä ole. Herätkää juopuneet ja itkekää. Valittakaa kaikki viininjuojat, rypälemmehun tähden, sillä se on riistetty teidän suustanne. Herra tulee kansalleen ajallaan. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat. Mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Herätys tulee, kun Herra herättää uuteen elämään. Hänen uskovat alkavat elää. Vanha raide kristillisyys on tullut tuolloin päätepisteeseensä. Uusi hengen täyttämä elämä, rakkaus ja voimavaikutukset hallitsevat aina Kristuksen valtakunnassa. Kristittyjen raja-aidat murtuvat. Ne ovat aina olleet keinotekoisia ja ihmisen pienuudesta ja riidoista johtuvia. Uskovien tulee herätä. Nukkuvat uskovaiset ovat pahin este evankeliumin leviämiselle ja herätykselle. Siksi ei nyt olekaan tarpeeksi oikeita rukoilijoita, jotka rukoilisivat hengessä ja totuudessa. Väittelijöitä eri foorumeilla kyllä on. Kaikkialla on sanaa kiistojen kipeitä ihmisiä oikeassa olemisineen. Mutta muurin aukoissa ei ole sotureita. Sota-aset on hukattu, tai ne eivät pysy unteloiden käsissä. Viisaatkin neitsyöt nukkuvat. Maailman tyhmät ja välinpitämättömät sielut hukkuvat. Tyhmät neitsyöt jatkavat syvää untaa. Lampuista puuttuu öljy. Kuuluu syvä ja harras kuorsaus. Hengellisen uniapnean hoitoa ei ole. Happi loppuu ja se on vuorostaan aiheuttanut loppumattoman uupumuksen. Aina vain väsyttää. Nyt pitäisi jo herätä. Uskovia ensin Herra herättää. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Lienee turha toivoa, että hengellisesti kuivan kalvakka kirkkolaitos, vanhat, Herralle kuolleet herätysliikkeet, nykyinen maallistunut ja kalatalaisten erehdyksen sortunut herätyskristillisyys, tuosta noin vain uudistuisivat ja muuttaisivat suuntaansa. Ei. Sellaiseen ei voi toivoa panna. Herätys on aivan jotain muuta. Ilman raja-aitoja, ilman vanhoja perinnäissääntöjä, hengen uudessa vapaudessa syntyy herätys. Mutta juuri siksi uusi elämä oudoksuttaa, koska sillä on perustana vain ja ainoastaan Jumalan pyhä sana. Vuosikymmenten aikana rakennetut isien perinnäissäännöt joutavat herätyksen puhjetessa romukoppaan. Ja kannen päälle tulee laittaa iso varoitusteksti, ei kierrätykseen. Uusi viini on niin voimallista, että vanhat leilit eivät sitä kestä, vaan ne pakahtuvat. Uusi viini laitetaan aina uusiin leileihin. Myöskään vanhaan vaatteeseen ei kannata ommella paikkaa uudesta kankasta. Vanhoja röijyjä ei kannata enää korjailla. On uusien pukujen aika. Herralla on ollut kasvamassa hänen temppelinsä pilarit, jotka kykenevät ajallaan ottamaan vastuun uuden kansan opettamisesta. Nämä ihmiset ovat saaneet yhtäläisessä kärsimyskoulussa nöyryyden hengen. Nämä pylväät tulevat kestämään, koska ne ovat jo tulessa koeteltuja. Myös Suomessa ne uskovat, jotka Herra vielä haluaa uudistaa, nousevat uuteen elämään. Se on ihmeellistä katsella ja kuulla. Kaiken vaikuttaa Kristus henkensä välityksellä. Herätykseen kuuluu aina valtava voima. Luemme sanasta, kuinka apostoli Paavali oli tulossa tarkastamaan paikalle ilmestyneiden harhaopettajien opetusta Korintissa. Hän kirjoittaa: "Mutta pian minä tulen, jos Herra suo, ja otan selvää noiden rehentelijöiden voimasta. Heidän puheistaan en välitä, sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa." Uudemmassa käännöksessä Jumalan valtakunta ei esiinny puheina, vaan voimana. Roomalaisille hän kirjoittaa: "Sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus saattaakseen pakanat kuuliaisiksi on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, pyhän hengen voimalla." Tessalonikalaisia Paavali muistuttaa: "Meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana, ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella, niin kuin tiedätte." Näin herätyksen henki toimii. Se ei toimi inhimillisen koulutuksen eikä viisauden voimalla, vaan Jumalan hengen voimalla. Uuden hengen ihmiset rukoilevat taas Jeesuksen opetuslasten tavoin: "Ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat, ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta." Herätyksen voima saa sen aikaan, että kirkko tärisee ja natisee, maailma kalpenee ja saatana vapisee. Ryskyen kaatuvat vihollislinnakkeet. Ja taas ovat vartijat muurin aukoissa. Aito ilo vallitsee. Herätys on aina myös iloa, niin ja valtavaa kiitosta. Kauan on häpäisty hengen voimaa ja pidetty sitä suorastaan vaarallisena. Juuri tuo voima on haluttu pian pois herätyksistä. Syntynyttä liikettä on ollut aina helppo hallita, kun se on voitu tehdä omassa voimassaan ja viisaudessaan. Mikä on tärkeintä? Mikä on herätyksen perimmäinen tarkoitus? Miksi se tulee? Jeesus sanoi sen kauan sitten: "Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitallisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Pitalliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Ja kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan evankeliumia." Köyhille julistetaan evankeliumi. Juuri siinä on kaiken ydin. Juuri tuolloin on Kristus taas kansansa keskellä. Taas hän julistaa: "Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta." Tämä on tärkeintä. Nykyisen aikana kuulee joskus väitettävän, että Suomen kansa on jo kyllästetty evankeliumilla. Tällainen puhe on aivan järjetöntä. Tosiasiassa Suomen kansa on nyt kyllästetty muotouskonnoilla, valheella, välinpitämättömyydellä, mammonalla, aviorikoksilla, lahjuksilla, korskealla elämällä ja monilla muilla saastaisuuksilla, joita kaikkia Jumala vihaa. Suomi hukkuu, ellei muutosta pian tule. Olemme menettäneet lähes kokonaan evankeliumin ja sen voiman. Kirkkokansa ei tunne enää pelastuksen tietä, vaikka osa papistosta katsoo jokaisen sen tuntevan. Kaikkihan ovat kastettuja. Valhe on vallan päällä. Harvoin tapaa enää uskossa elävää seurakunnan paimenta. Toki muissa asioissa kirkon pappi voi olla ihan pätevä. Jos aikamme kirkkopihalla suorittaisi Gallup-tutkimuksen hengellisistä kysymyksistä, tulos olisi tosi järkyttävä. Jos kysyttäisiin kirkosta palavalta kansalta, kuka kirkkovieraista on saanut juuri syntinsä anteeksi, suut jäisivät auki. Tuskin kukaan osaisi siihen selkeästi vastata. Vaikka syntien anteeksiantamus julistettiin juuri Jumalan palveluksessa. Entä kuka teistä on uudesti syntynyt? Taas suut jäisivät appoammolle. Taitaa sotkea meidät helluntalaisiin, he ajattelisivat. Kuka teistä kokee olevansa vanhurskautettu? No nyt joku mummoista saattaisi sanoa, että ei me nyt silti ihan niin vanhoja olla. Entä kuka teistä uskoo Jeesukseen? Joku uskaltaisi viimein vastata, että kyllä se tuo usko on niin heiveröistä, ettei siitä kannata isosti ylvästellä. Jos menisimme vuorostaan kysymyksinemme kadunmiehen puheille, vastauksena olisi kai naurun remakka. Jotenkin noin ne asiat varmaan menisivät tämän evankeliumilla kyllästetyn kansan haastattelussa. Näkyy lopun ajan herätyksestä perustuu myös ensimmäisen helluntain tapahtumiin. Silloin vuodatettiin lupauksen mukaan pyhä henki kaikkiin ihmisiin. Kaikki, jotka uskovat, saavat pyhän hengen. Sitä ennen hengen saivat vain seurakunnan ja kansan johtajat. Joissakin käännöksissä sanotaan sen tapahtuman olleen se, mutta uusimmissa sanotaan tämä on sitä. Hengen vuodatus oli molempia. Se oli kertakaikkinen ja samalla jatkuvaa, ei siis vain yksittäinen tapahtuma. Henki tulisi vaikuttamaan aina Herran päivään asti. Ensimmäisenä helluntaina ei Joelin ennustus toteutunut kokonaan. Vasta ajan lopulla kaikki toteutuu. Ja Herran tulemus on nyt jo lähellä ja koko profetia saa pian täyttymyksensä. Apostoli Pietari puhui kansalle näin. Tämä on sitä, mikä profeetta Joelin suulla on ilmoitettu. Viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat. Nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. Näin teen. Palvelijoihini ja palvelijattariini minä vuodatan henkeni niinä päivinä, ja he profetoivat. Minä näytän ihmeitä ylhäällä taivaalla, merkkejä alhaalla maan päällä, verta tulta ja suitsevaa savua. Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä, suuri ja häikäisevä. Mutta joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu. Tämä sanamuoto oli uusimman käännöksen mukaan. Jeesus sanoi tästä samasta asiasta näin. Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se olisi jo syttynyt. Sytyytä siis, Isä, tulesi jälleen se, jonka Jeesus jo heitti tänne. Helluntain henki on tuli. Kuinka tärkeää on se, että elämä, jonka aito voiman täyteinen evankeliumi synnyttää, läpäisisi suuret kansan joukot. Kaikki eivät tosin käänny, kaikki eivät tee parannusta. Mutta ehkä suuri osa kansaa lähtee herätyksessä Herran tielle. Suurin osa jäänee kylmäksi ja osattomaksi Jumalan armosta. Mutta jos elämä uudistuu, moni muu asia tulee kuntoon. Avioliitot palaavat kunniaan, riita ja tora liitoissa katoavat ja rikkoutuneet suhteet alkavat eheytyä. Juoppous ja kansamme keskuudessa kytevä hillitön viha ja raivo kävisivät harvinaisemmiksi. Lasten ei tarvitsisi pelätä enää vanhempiaan tai toisia aikuisia. Tätä kaikkia Herra tahtoo. Eikä yksikään kaupungin asukas sano, minä olen sairas. Kansa, joka siellä asuu, on saanut syntinsä anteeksi. Veretön kristillisyys ja uskosta luopuminen. Jo kauan sitten, jopa 1800-luvulla, on ennustettu aikamme kristillisyydestä. Oikeastaan siitä puhui jo Paavalikin. Tänä aikana olisi kyllä kaikenlaista uskonnon harjoitusta, mutta kun sanomasta puuttuu ydin, Kristuksen risti ja veri ja hänen ylösnousemuksensa voima, kaikki on kuollut taskaretta. Tällaista kristillisyyden muotoa ei pimeyskään pelkää. Sehän on itse asiassa hänen kehittelyään. Saatana ei vapise Jumalan palvelusuudistuksia, uusia messusävelmiä, virsiuudistuksia ja raamatun käännöksiä. Mutta se on kauhuissaan, kun Kristuksen veren todellista merkitystä aletaan saarnata. Pimeyden vallat alkavat kohista, kun Jumalan voima iskee mukaan julistukseen ja kaikkeen muuhunkin olennaiseen. Jumala vihaa kaikkea pinnallista ja tyhjänpäiväistä. Vie pois minun edestäni, virittäsi pauhina, en tahdo kuulla sinun harppujesi soittoa. Mutta oikeus virratkoon kuin vesi, ja vanhurskaus niin kuin ehtymätön puro. Näinä aikoina nousevat lopun ajan valheentekijät monella rintamalla. Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta, ja seuraavat eksyttäviä henkiä ja riivaajien oppeja. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa. He ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä. He herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja. Kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. He ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia. Nyt elämme tätä aikaa. Tarvitaan herätystä, ettei koko kansa hukkuisi. Voi jospa Herra sen vielä antaa. Kerrotaan pimeyden ruhtinan saatanan neuvoneen palvojaan, että nykyistä kuollutta, veretöntä ja voimatonta kristillisyyttä ei tarvitse ollenkaan pelätä. Mutta nouskaa vastustamaan kaikkea sellaista, kun aletaan puhua Jeesuksen lunastustyöstä, Kolkatan verestä ja rististä ja Kristuksen ylösnousemusvoimasta. Juuri näillä aseilla hän minun vastustajani löi minut alas taivaasta ja sai minusta voiton riemun. Hän ryösti minulta vallan ja voiton ja saatti minut julkisen häpeän alaiseksi. Tätä kaikkea minä vihaan. Joskus voi toki herätys toviksi aikaa joutua myös sielullisten voimien valtaan. Ajoreki alkaa hetkeksi roivailla ja käymään ojan penkassakin. Mutta sitä varten on Herralla raittiit opettajat, jotka palauttavat matkamiehet taas tasaiselle ja raittiille tielle. Jos herätysten yhteydessä matkamiesten kirkkoreki joskus mutkitteleekin, se kertoo myös sen, ettei enää olla vanhoissa raiteissa, vaan mennään joskus myös umpihangessa. Mutta kun Herra on hiihtänyt edellä, ja hänen suksiensa jälki näkyy yhä selvästi, kaikki ovat turvallisella mielellä. Kaikki on hyvin, jos Herra kulkee edellä. Hän on niin armollinen. Hän rakastaa syntisiä. Hän kutsuu seuraansa. Hän on heikkojen ystävä. Hän nostaa, hän kantaa. Hän vie varmasti perille. Kiittäkää häntä. Rakkaat sisaret ja veljet, näky odottaa vielä toteutumistaan, mutta määräaika lähestyy joka hetki. Se hetki tulee vääjäämättä. Jos se viipyy, odota. Näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Amen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.